Azimjon Asqarovning yozishicha, uni qamoqxonada o'ldirilishi uchun pul to'lashga tayyor kuchlar borligi reallikka yaqindir. Murojaatda Asqarov bu shaxslar kimlar bo'lishi mumkinligi va ularga uning o'limi nima uchun kerakligi haqida ham yozgan. Biroq Asqarovning advokatlari yuridik masalalardan kelib chiqqan holda bu ma'lumotlarni matbuotda hozircha oshkor qilmay turilishini iltimos qilmoqdalar. Asqarov o'z murojaatida unga qo'yilgan ayblovlarni va sud hukmlarini tan olmasligini yozgan. Xalqaro hamjamiyatdan Qirg'iziston hukumatiga meni yolg'on detektorida tekshirish ishlarini tezlatishini so'rashlarini iltimos qilaman. Bu tashabbus Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tomonidan ko'tarilgan va u 30 kun ichida amalga oshirilishi kerak. Bu talabim bajarilmagan taqdirda men o'zimning noqonuniy qamalishimdan nafaqat Azimbek Beknazarov, balki hukumat ham manfaatdor bo'lgan deb hisoblayman, deyiladi murojaatda. Murojaatda eslab o'tilgan Azimbek Beknazarov 2010 yilda muvaqqat hukumat tarkibida huquq-tartibot organlari ishini muvofiqlashtirgan edi. Bishkeklik huquq faoli To'laykan Ismoilova Qirg'iziston hukumati Azimjon Asqarov talablarini bajara oladigan darajada siyosiy irodaga ega emas deb hisoblaydi.
Пока мы не видим политической воли, чтобы в отношении жертв июня 2010, в частности Азимжана Аскарова, была бы политическая воля.
Hozircha 2010 yildan jabrlanganlar, jumladan Azimjon Asqarov masalasida hukumatning siyosiy irodasini ko'rmayapmiz. Shundan kelib chiqib biz barcha huquq faollari yolg'on detektor tashabbusi ishonchsizlik bilan munosabat bildiramiz, chunki bu mashina va uni xohlagandek ishlatishlari mumkin, dedi To'laykan Ismoilova. Uning aytishicha, 3 mart kuni bishkeklik huquq faollari Bosh prokuraturani Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish masalasida noqonuniy javob yozganlikda ayblab sudga berganlar.
И 6 мая, когда уже мы дали очень объективные доказательства, они создали рабочую группу при Генпрокуратуре.
O'tgan yilning 6-mayida biz juda obyektiv ma'lumotlarni taqdim etganimizdan so'ng Bosh prokuraturada Asqarov masalasidan maxsus ishchi guruhi tashkil etildi. Bu ishchi guruhi 9 oy ishlab shu yilning 24-fevralida bizga javob berdi. Javob xati mutlaqo qonun talablariga zid va bu xatda Azimjon Asqarovni himoya qilayotgan huquq faollari qoralangan xolos. Asqarovning gunohsizligi borasida taqdim etilgan birorta fakt o'rganilmagan. Biz kecha bu masalada Bishkek shahar Sverdlovsk tuman sudiga ariza kiritdik. Shikoyatda Bosh prokuratura Asqarovga nisbatan konstitutsiya moddalarini va qonunlarni buzayotganini yozdik, dedi To'laykan Ismoilova. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Asqarovning murojaati va huquq faollarining sudga shikoyat kiritgani masalasida hech qanday ma'lumot yo'qligi munosabati bilan Ozodlik radiosiga izoh berishdan tiyildi. Ayni paytda huquq faollari qamoqxonada Asqarovning salomatligi yomonlashib borayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Asqarovning rafiqasi Hadicha opa bu borada mana bularni aytdi.
Qoliga yaxshi emas. Oyolari, bellari yomon og'riyapti. Endi sog'lig'i yaxshilansa, keyin tishi ham old tishlar ketiribdi. Azgina men ko'targan, og'irgan narsani ko'tarsam xatirayapti-da.
Dedi Hadicha Asqarova. Xalqaro tashkilotlar va Qirg'izistondagi mahalliy nodavlat tashkilotlari Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida faoliyat yuritgan Azimjon Asqarov militsiyadagi qiynoqlar, zo'ravonliklar va korrupsiya holatlarini oshkor etgani uchun huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan uyushtirilgan o'ch olish amaliyoti jabrdiydasi bo'lganiga ishonadi. Azimjon Asqarov masalasi 2012 yilda prezident Atambayevning Germaniyaga qilgan safari doirasida Germaniya kansleri Angela Merkel hamda 2013 yilning sentyabrida Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan o'tgan uchrashuvlari chog'ida ham ko'tarilgan. Qirg'iziston prezidenti bunga javoban Asqarovning gunohsizligini isbotlovchi dalillar yo'q qabilida javob qaytargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.